Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa begitu cepatnya waktu berlalu. Ternyata kita telah berada di awal tahun 1445 Hijriah. Sebagai pengingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Panjangnya umur bukan jaminan seorang bertambah kebaikan. Orang-orang Yahudi, sebagaimana diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagian mereka berangan-angan, sebagian mereka berandai-andai, sekiranya mereka diberi oleh Allah umur 1000 tahun, sebagaimana dalam firman-Nya, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Seorang dari mereka bercita-cita, berandai-andai, sekiranya diberi umur sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahsihihi minal adab. Padahal umur yang panjang bukan jaminan seorang itu terselamat dari adab. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan saya pada malam hari ini akan menyampaikan tema yang saya anggap penting, yaitu meneladani kesabaran Nabi alaihi salatu wasalam dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi ujian. Mungkin terbetik dalam benak kita bahwa yang namanya ujian itu hanyalah sesuatu yang menyesakkan dada, menyakitkan hati, sakit, penyakit, kefakiran. Ujian bukan hanya ini. Cobaan bukan hanya sesuatu yang terasa sulit atau sempit. Bahkan perintah-perintah Allah SWT adalah ujian. Larangan-larangan agama pun adalah cobaan. Bahkan nikmat yang kita rasakan pun ujian dari Allah. Kenapa kita memilih tema seperti ini? Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah suri teladan kita yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada suri teladan yang baik untuk kalian. Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berita yang paling benar adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang salah paham. Bahwa ketika kita mengajak untuk meneladani Nabi alaihi wasallam, dikiranya kita kembali ke zaman unta. Dikiranya kita tidak boleh memanfaatkan teknologi modern. Bukan itu. Silahkan kita menggunakan teknologi modern. Islam tidak melarang kemajuan, asalkan untuk kemaslahatan, asalkan tidak bertabrakan dengan norma-norma agama. Namun kita dalam melakoni hidup ini, dalam beragama ini, kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti apa Nabi ketika mendapatkan perintah dari Allah? Apakah Rasul protes? Apakah Nabi alaihi salatu wasalam enggan untuk melaksanakan perintah Allah? Bagaimana sikap Nabi ketika beliau dilarang dari beberapa perkara? Apa beliau kemudian tidak terima? Apa kemudian beliau menerjangnya? Tidak. Dan seperti apa sikap Nabi alaihi salatu wasalam ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, sakit, ditinggal mati oleh orang yang tercinta, dan semisalnya, seperti apa sifat Nabi? Ini yang kita contoh. Kita ambil salah satu sisi dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, itu sisi kesabaran beliau. Di dalam Al-Quran, kata sabar disebutkan dalam 90 tempat. Kata sabar disebutkan Al-Quran pada 90 tempat. Ini menunjukkan bahwa sabar sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena sesuatu sering disebut menunjukkan sesuatu penting. Dan sabar dalam agama ini ibarat kepala bagi tubuh. Anda tidak bisa bayangkan kalau ada sebuah tubuh tidak ada kepalanya, bagaimana tubuh tadi akan hidup. Demikian pula kalau seorang beragama kemudian dia tidak memiliki sifat sabar, bagaimana akan hidup agamanya. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan untuk orang-orang sabar dengan pembalasan yang tidak ada hitungannya. Saking banyaknya. Sesuatu kalau tidak bisa dihitung menunjukkan begitu banyaknya. Amal-amal lain selain kesabaran. Satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 sampai 700. Adapun amal kesabaran hanya Allah yang tahu seberapa pahala yang akan didapat bagi orang yang sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi pahalanya tanpa ada hitungan. Saking banyaknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengambil tiga bentuk kesabaran Nabi alaihi salatu wasalam. Karena ulama mengatakan bahwa sabar itu ada tiga macam. As-sabru ala fi'li ta'at. Yang pertama, seorang bersabar dalam melaksanakan ketaatan, bersabar dalam menjalankan perintah agama ini, karena bukan perkara yang mudah ketika seorang ingin mengamalkan agama ini. Akan ada pihak-pihak yang tidak suka, akan ada orang-orang yang mereka membencinya. Kalau dia tidak sabar, dia akan berhenti melaksanakan perintah agama. Yang kedua adalah as-sabru al antarkil manhiyat, bersabar untuk meninggalkan larangan. Terlebih seorang yang telah terjatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan dan dosa, sangat berat untuk meninggalkannya. Kalau tidak ada tekad yang kuat dan pertolongan dari Allah, susah orang untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, karena memang butuh perjuangan yang keras, butuh melawan hawa nafsu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pejuang yang hakiki adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Bujukan-bujukan hati kepada perkara-perkara yang tidak baik, kemudian dia bisa untuk mengekangnya, inilah seorang pejuang. Ketika ada dorongan hati untuk malas dalam melakukan ketaatan, kemudian dia lawan kemalasan ini, inilah pejuang. Rasulullah SAW mengatakan, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang pejuang adalah orang yang mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya untuk tunduk pada Allah, taat dan patuh pada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru alal aqdaril mu'limah, bersabar atas nasib hidup yang tidak mengenakkan. Berikut beberapa contoh kesabaran Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan bangsa Arab secara khusus dan umat manusia secara umum, di saat manusia berada pada puncak kesesatannya, muncullah dari bumi Mekah Al-Mukarramah nur cahaya, seorang nabi akhir zaman, yaitu Muhammad alaihi salatu wasalam. Pada umur 40 tahun Allah SWT mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul. Allah pun memerintahkan nabinya alaihi salatu wasalam untuk mengajak bangsa Arab secara khusus dan umat manusia secara umum untuk beribadah hanya kepada Allah, beribadah pada Zat yang mencipta alam semesta dan mengatur jagat raya, bergantung hanya kepada Zat yang maha kuasa yaitu Allah SWT, dan meninggalkan sesembahan berupa berhala. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Ratusan tahun mereka menyembah berhala sehingga telah mendarah daging, memindahkan satu keyakinan yang sudah mendarah daging bukan perkara yang mudah, dan nyatanya seperti itu. Rasulullah SAW menjalankan tugas yang berat ini dengan penuh kesabaran, siang dan malam terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dan segala metode, cara beliau lakukan untuk menyelamatkan umat manusia. Beliau tidak meminta upah, tidak meminta apapun dari dunia mereka. Yang beliau inginkan mereka terselamatkan dari kebinasaan. Beliau ingin mengeluarkan mereka dari gelap kekafiran kepada cahaya iman. Beliau ingin mengeluarkan mereka dari alam kebodohan kepada cahaya ilmu. Dari hidup yang saling bermusuhan dan bertikai menjadi hidup yang saling berdampingan dan bergandengan tangan. Namun ini bukan perkara yang mudah. Penentangan demi penentangan dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Berbagai macam julukan negatif mendarat pada diri Nabi alaihi wasallam. Apakah beliau dikatakan orang gila, dukun, pemecah belah, dan seabrek tuduhan diarahkan kepada Nabi alaihi wasallam. Namun itu semua tidak menyurutkan tekad beliau untuk terus menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin bahwa agama ini adalah milik Allah dan Allah pula yang akan menjaganya. Tugas beliau hanya menyampaikan. Tugas beliau hanya menjelaskan ada hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani tugas yang berat ini, beliau hidup di bawah tekanan dan ancaman pembunuhan. Sekian banyak makar dilancarkan untuk menghabisi Nabi alaihi salatu wasalam, namun semuanya gagal. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam sedang salat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, Abu Jahal sesumbar di hadapan kawan-kawannya bahwa saat ini Muhammad, sesaat lagi Muhammad hanya tinggal cerita. Akan saya bunuh dengan batu besar ini. Ketika dia sujud, kemudian akan saya timpukan batu ini di atas tubuhnya supaya dia mati. Teman-temannya pun menunggu seperti apa peristiwanya nanti. Abu Jahal pun membawa batu yang besar, ingin melemparkan batu ini di atas tubuh Nabi di saat sujud. Namun ternyata dia justru lari ketakutan. Batu yang ada di tangannya dilemparkan, sambil gemetaran dan pucat dia lari. Ternyata dia melihat ada seekor unta yang besar yang ingin menerkam dia. Tentunya ini adalah pertolongan dari Allah. Upaya Abu Jahal gagal, upaya pembunuhan gagal. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam sedang salat di Masjidil Haram waktu itu, tanpa ada rasa belas kasihan dan tanpa ada rasa memuliakan tempat suci, orang-orang kafir melempari Nabi dengan kotoran unta. Fatimah yang waktu itu sudah tumbuh gadis membersihkan kotoran-kotoran yang dilemparkan pada tubuhnya Nabi di saat Nabi salat, sambil mengumpat mereka yang telah memperlakukan ayahnya dengan perlakuan yang tidak sewajarnya. Itu semua pun tidak menyurutkan tekad beliau untuk mengemban amanah yang mulia ini. Ketika beliau merasa permusuhan orang kafir Quraisy menjadi-jadi, beliau pun ingin mencari lahan yang baru. Siapa tahu di sana ada umat yang mau menyambut ajakannya dan mau melindungi keberadaannya. Karena beliau senantiasa terancam dan terancam Beliau pun dengan pembantunya bernama Zaid bin Harithah pergi ke Taif. Siapa tahu di sana tokoh-tokoh Taif mau menerima ajakannya. Rasul pun menyodorkan Islam ini kepada tokoh-tokoh Taif. Bukannya disambut, bahkan disambit. Bukannya diterima, bahkan ditentang. Beliau diusir, beliau dilempari dengan batu, disoraki seperti orang gila. Beliau pun sedih meninggalkan mereka. Sedih bukan karena dilempari batu, sedih bukan karena diteriaki dengan ucapan-ucapan yang buruk, sedih ketika mereka diajak kepada keselamatan namun mereka menolak. Rasulullah SAW dengan pembantunya Zaid bin Harithah dengan penuh kesedihan meninggalkan bumi Taif. Tak terasa beliau pun berjalan sampai di Qarnul Tha'alib. Datanglah kepadanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memperkenalkan kepada Nabi SAW seorang malaikat Akhsyabat, malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini pun mengatakan, wahai Muhammad, kalau memang kamu mau, kamu menyuruh aku untuk mengangkat gunung ini dengan sayapku, akan saya timpukan gunung ini kepada mereka-mereka yang ingkar. Tawaran dari malaikat Akhsyabain, tawaran dari malaikat menjaga gunung, di saat beliau menghadapi permusuhan yang sengit, tapi beliau tetap sabar. Kata Nabi, jangan, jangan. Meskipun mereka ini tidak beriman, siapa tahu anak cucu mereka ada yang beriman. Seperti itu kesabaran Nabi. Dan seperti itu pula semestinya seorang dai, seorang mubaligh, juru dakwah, tidak mudah patah di tengah jalan. Di saat menghadapi penentangan, hendaklah dia bersabar dan bersabar. Dan besar harapan, tidak mudah mendoakan kejelekan, tidak mudah tersurat emosi, tapi yang ada adalah menahan diri dan mendoakan kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam membagi-bagi harta rampasan perang. Waktu itu sebagian orang-orang yang baru masuk Islam diberi pemberian yang banyak. Terlebih mereka adalah para tokoh yang masih lemah imannya, yang kalau mereka diberi dengan pemberian yang banyak, mereka akan kuat imannya dan akan mengajak masyarakat yang pada Islam. Ternyata ada seorang yang protes kepada Nabi, menggugat kebijakan Nabi dengan mengatakan, wahai Rasul, takutlah kepada Allah, berbuat adillah kamu, sesungguhnya ini pembagian yang tidak ikhlas yang seperti ini, pembagian yang tidak benar yang seperti ini. Subhanallah, Rasul dikata-katain seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu min man fis sama, apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal zat yang di langit percaya kepadaku? Allah zat yang di langit percaya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Rasul pun menghibur dengan kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa disakiti oleh Bani Israel lebih dari itu, Nabi Musa bersabar. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun ingin meniru, mencontoh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam tidak pernah marah karena pribadinya dan tidak pernah dendam. Pernah ada seorang wanita Yahudi memberi daging pada Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata daging tersebut sudah diberi racun yang intinya ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi pun memakan daging tadi, namun Nabi terasa bahwa ini ada racunnya. Kemudian wanita Yahudi tadi pun ditangkap, kemudian ditanya, kenapa kamu meletakkan racun di daging ini? Dia pun mengatakan, saya ingin tahu, kamu ini benar-benar Nabi atau bukan? Kalau Nabi tidak akan mati karena racun. Nabi pun memaafkan dan tidak menghukumnya dan tidak dendam kepadanya. Rasulullah SAW sangat bersabar di saat-saat mencekam. Misalnya ketika Perang Hunain, di mana ketika pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW menginjakkan bumi Hunain, mereka diserang oleh musuh dengan panah bagikan hujan yang sangat deras. Lari para sahabat ke belakang, mundur mereka menjauh dari serangan yang bertubi-tubi yang tidak disangka-sangka. Para musuh menyerang muslimin dari celah-celah bebatuan dan goa, namun Nabi tetap tegar. Nabi dengan sedikit dari sahabat tetap tegar di situ, tidak mundur selangkah pun. Beliau bersabar. Kemudian beliau pun memanggil pamannya Al-Abbas untuk memanggil kembali pasukan yang lari. Mereka pun kemudian merapikan barisan. Ya, kemudian mereka akhirnya bisa memukul mundur lawan. Rasul bersabar. Demikian pula Rasul alaihi salatu wasalam orang-orang yang ada di sisinya waktu itu di awal-awal Islam kebanyakan orang-orang lemah, sebagian budak sahaya, sebagian orang biasa. Datang para tokoh-tokoh kafir Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mau mengusir orang-orang ini, kami mau duduk di sisi kamu dan mendengarkan ucapan kamu. Kami para tokoh gengsi, tidak mau kami duduk dengan mereka. Kalau kamu usir mereka, kami baru mau duduk di sisi kamu. Waktu itu terbetik oleh Nabi agar sahabat ini menyingkir dulu. Namun turun ayat yang melarang. Allah SWT mengatakan, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi Rasulullah SAW dilarang oleh Allah SWT untuk mengusir mereka-mereka yang menyeru Allah SWT di waktu pagi dan di waktu petang. Kenapa? Mereka-mereka adalah orang-orang yang butuh kepada ilmu dan siap untuk menerima pengajaran dari Nabi. Adapun mereka-mereka kaum musyrikin, mereka ini baru mau ingin duduk, belum tentu mereka mau menerima. Maka tidak boleh seorang itu mengejar sesuatu yang belum jelas dengan meninggalkan sesuatu yang sudah jelas. Allah melarang Rasulnya dari mengusir mereka-mereka yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam orang yang sangat bersabar dalam menghadapi musibah. Kita tidak bisa bayangkan betapa berat ujian yang menimpa Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau masih dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Terlahir di muka bumi ini dalam keadaan beliau yatim. Baru menginjak umur 6 tahun, ibunya pun menyusul meninggal. Menjadilah anak yang yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya. Ketika berumur 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Satu demi satu orang dekatnya pun meninggal. Kalau bukan pertolongan dari Allah, entah Rasul akan menjadi orang apa. Namun Allah Subhanahu wa taala memang menjaga Rasulnya sejak kecil, meskipun harus melalui ujian-ujian berat. Rasul alaihi salatu wasallam pun memiliki sekian anak, baik putra atau putri. Mayoritasnya meninggal ketika beliau masih hidup. Abdullah, Ibrahim, At-Tayyib, Al-Qasim, ini semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Demikian pula Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab, ini semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Bayangkan, tidak ada seorang Muslim yang meninggal anaknya ketika masih kecil dua atau lebih, kecuali anak-anaknya akan membentengi orang tuanya agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Seorang Muslim yang diuji oleh Allah, anak-anaknya meninggal ketika masih kecil dua atau lebih, maka anak-anaknya ini nanti di hari kiamat akan membentengi orang tuanya supaya orang tuanya tidak terjerumus dalam api neraka. Di balik dari kesusahan ada kemudahan. Di balik dari kesedihan ada kesenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal padanya ada kebaikan yang banyak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menguji Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan kelaparan. Kadang sekian minggu dapurnya Nabi tidak keluar asap. Hanya ada air minum dan korma. Terkadang beliau juga mengganjal ikat pinggangnya dengan batu agar bisa berdiri karena saking laparnya. Padahal beliau andai kata memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Namun beliau adalah teladan dalam kesabaran. Dalam kondisi beliau lapar, dalam kondisi beliau haus, namun ketika ada panggilan untuk membela agama Allah SWT, Rasulullah SAW pun siap menyambut panggilan Allah SWT. Ketika perang Khandaq, Rasul dan para sahabat berhari-hari menggali parit yang dalam, parit yang panjang, parit yang lebar sebagai benteng pertahanan. Dalam keadaan beliau bercucuran keringat, haus yang tidak terperikan, lapar yang tidak tertahankan, namun itu semua tidak menghalangi beliau dari memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau meskipun utusan Allah, namun beliau manusia. Yang menimpa beliau apa yang menimpa manusia dari rasa sakit dan penyakit. Pernah pada satu hari Rasulullah SAW ditimpa oleh demam yang sangat panas yang luar biasa. Sahabat bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk Nabi SAW. Ketika Ibnu Mas'ud memegang selimut Nabi, beliau pun merasakan panas yang luar biasa. Ini baru selimutnya. Kayak apa pakaiannya, kayak apa kulitnya. Ibnu Mas'ud pun heran, wahai Rasulullah, begitu beratnya demam yang kau rasakan, wahai Rasulullah. Rasul pun mengatakan, iya, aku diuji oleh Allah dua kali lipat ujian yang menimpa kalian. Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, itu karena memang engkau wahai Rasul diberi pahala dua kali lipat. Kata Rasul, iya. Kata Rasul alaihi assalatu wassalam, iya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi assalatu wassalam ketika perang Uhud beliau terluka giginya retak, bahkan jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh kaum musyrikin. Kedua, gigi seri beliau pun retak, kepala beliau terluka, di mana topi baja yang dipakai oleh beliau bagian pengikatnya masuk ke dalam pelipisnya karena pukulan senjata dari lawan begitu keras. Tali pengikat topi bajanya pun masuk ke dalam pelipisnya. Salah seorang sahabat dengan hati-hati melepas tali pengikat topi besi tadi supaya Nabi tidak sangat terasa kesakitan. Jadi beliau manusia biasa, yang beliau sakit, yang beliau tidak tahu yang gaib. Namun beliau adalah Rasul yang harus kita percayai beritanya, yang kita jalankan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Ada kata Rasul tahu yang gaib. Tentu Rasul dan para sahabat tidak akan berangkat dalam perang Uhud, karena dalam perang ini beliau terluka dan sebagian sahabat terbunuh. Namun karena beliau tidak tahu yang gaib, beliau pun menjalani suratan takdir dengan penuh kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pernah pada suatu hari ketika Nabi alaihi salatu wasalam di pagi hari pulang menuju rumah sebagian istrinya, Rasul alaihi salatu wasalam bertanya, "Hal indakum min ta'am?" Apakah ada makanan pada kalian? Istri Nabi mengatakan, "Tidak ada wahai Rasulullah." Tidak ada makanan. Dan kemudian Nabi lapar. Apa Nabi marah? Apa Nabi kemudian mengatakan ucapan-ucapan tidak baik? Nabi bersabar. Nabi hanya mengatakan, "Idzan ana shaimun." Sudah, kalau enggak ada makanan saya puasa. Kehidupan yang tidak dipaksakan. Ketika memang ada, beliau menyantapnya. Ketika memang tidak ada, beliau pun mensabarinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan menjelang wafatnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau sakit keras sampai pingsan. Saking beratnya sakit yang beliau derita, beliau meminta izin untuk dirawat di satu rumah dari rumah salah seorang istrinya. Maka istri-istri Nabi pun mengizinkan untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Terkadang Rasul sampai pingsan. Jadi yang namanya kekasih-kekasih Allah bukan berarti mereka tidak diuji. Wali-wali Allah bukan berarti mereka tidak diuji, mereka diuji. Sehingga jangan sampai seorang buruk sangka kepada seorang muslim yang sebelum matinya kok dia ditimpa oleh sakit yang keras. Bisa jadi ini sebagai sebab Allah akan mengangkat derajatnya. Bisa jadi ini menjadi sebab Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Orang kalau selalu sehat, gak pernah sakit, justru itu yang dikhawatirkan. Pernah Nabi bertanya kepada salah seorang bedui, "Pernah gak kamu terkena demam?" Kata orang bedui tadi, "Demam itu apa?" Rasul menyebutkan demam itu demikian-demikian. Kata orang bedui tadi, "Tidak pernah saya merasakan demam." Kemudian Rasul bertanya, "Pernahkah kamu sakit kepala?" Kata orang tadi, "Kepala itu apa?" Kata Rasul, "Sakit kepala itu demikian-demikian." Kata orang bedui, "Saya tidak pernah sakit kepala." Orang ini pun pergi. Rasul mengatakan, "Man sarrahu ayang dura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni neraka, lihat orang ini. Jadi orang kalau selalu sehat, jangan kemudian dia merasa aman. Bisa jadi seorang diuji oleh Allah dengan sakit atau penyakit, justru dengan ini seorang menjadi banyak wirid, banyak nyebut Allah. Bisa jadi dosanya diampuni, bisa jadi derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Pada suatu hari Aisyah mengeluhkan kepada Nabi sakit kepala yang sangat dia rasakan. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, wa ra'sah, begitu sakit kepala ini wahai Rasulullah. Dan bertepatan dengan waktu itu Rasul juga sedang sakit kepala. Kata Rasul, bal ana wa ra'sah, bahkan saya pun sangat sakit kepala ini. Sehingga tidak heran sebagian salaf mengatakan, di antara tanda-tanda orang bernasib baik di akhirat, seorang muslim di dunia dia diuji dengan sakit kepala. Jadi kalau Anda diuji oleh Allah dengan sakit kepala, husnudzon, berbaik sangkalah kepada Allah. Lihat Rasul sakit kepala, Aisyah sakit kepala, orang badui tadi enggak pernah sakit kepala, enggak pernah demam. Apa kata Rasul? Barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni neraka, lihat orang ini. Karena sakit dan penyakit bagi seorang mukmin justru akan mendatangkan kebaikan, di antaranya sebagai pembersih dosa, sebagai pengingat agar dia kembali kepada Allah SWT, dan agar dia ya diangkat derajat dan ditinggikan derajat dan ditambah pahalanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemampuan pada kita untuk mencontoh dan meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.